Каля гадзіны працягвалася учора спатканне папы Францішка з аўстрыйскімі іерархамі з венскай касцёльнай правінцыі. Канферэнцыя біскупаў Аўстрыі знаходзіцца цяпер у Ватыкане з візітам ад лімена апостолёрум. Кардынал Крыстаф Шонборн, каментуючы сустрэчу, заявіў аўстрыйскаму каталіцкаму агенцтву Катпрэс, што яе здамінавала неверагодна добрая, адкрытая сяброўская атмасфера. Папа з задавальненнем слухаў нас і падзяляў з намі турботы і радасці, сказаў арцыбіскуп Венскі. Францішак пытаўся аб становішчы моладзі ў Аўстрыі, сітуацыі са святарскімі і манаскімі пакліканнямі. Ён падкрэсліў важнасць сям'і, таму што гэта аснова грамадства, і захоціў іерархаў трымаць сем'і ў полі зроку, садзейнічаць і падтрымліваць іх, не асуджаць, але ў першую чаргу уважліва слухаць і прыглядацца. Папа падзяліўся сваім досведам з Лацінскай Амерыкі, дзе сітуацыя сужэнства і сям'і яшчэ больш драматычная, чым у Еўропе. Многія жылі разам без шлюбу. Тады нараджаліся дзеці, і яны заключалі афіцыйнае сужэнства. Некаторыя пазней і касцёльнае. Гэта шлях для касцёла сур'ёзна паставіцца да такіх людзей, лічыць святы Отец. Задача касцёла – суправаджаць людзей, нават калі няма гатовага рашэння для ўсяго. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся апошнія біскупскія прызначэнні ў Аўстрыі. Папа выказаў задавальненне, што касцёл у краіне вельмі жывы, хоць колькасць яго членаў зніжаецца. «Мне вельмі прыемна назіраць, што Францішак як пастыр мабілізуе, асвяжае і абнаўляе касцёл», – сказаў кардынал Шонборн. Для яго сустрэчы з папам стала вялікім урокам аб тым, як жыць паводле Евангелля сёння.